Ja kanssa täällä tänä iltana tällä hetkellä. Jollakin lailla tuli tuossa Kyösti rukkoillessa semmoinen hirveän hyvä olla. Just semmoinen, että taivaan isä on meidän kanssa tänä iltana tiellä. Ja se mikä mä nyt tuossa lähinnä ajatelluttaa, niin että miten nämä vieraat ymmärtää tätä, kun minä puhun savon murretta, kun minä en osaa kirjakieltä. Mutta jos se joku sitten tulukkois teille. Mutta kun minä en tiedä, osaako ne nämä muutkaan sitten nämä suomalaisetkaan sen kummemmin tätä, mutta kokeillaan kuitenkin. Rukkoillaan vielä. Taivaan isä. Kiitos siitä, että sinun tahtos on se, että me jokainen suotas tuntee rakkaistamme iloa. Herra, opeta meitä rakastamaan. Sytytä se rakkauden lamppu meidän sydämessä suurempaan liekkiin niin, että se tuo valoa meidän koteihimme ja meidän elämäämme. Herra, tapahtukoon sinun tahtos tänä iltana. Sinulle yksin kiitos ja kunnia ja ylistys. Nyt aina ja iankaikkisesti. Jeesuksen nimessä. Amen. Meidän tämän illan aiheena on kristittynä omassa kodissa. Ja nyt äsken kun rukkoiltiin tuossa, niin sen takia puhuin siitä valon tuomisesta, että mä näin silmissä ihmisen kädessään valkea. Semmoinen, mitä ne on ne lamput ennen vanhaan siellä Raamatun aikaa, just semmoinen öljylamppu. Ja se liekki kasvoi ja kasvoi siinä suuremmaksi. Ja mä uskon, että Jumala todella haluaa meille tänä iltana puhua siitä, että mekin voitaisiin olla tuomassa valloa sinne omiin koteihimme ja omien ystävien pariin. Mä eilen illalla tai eilen päivällä olin tämän raamattutunnin ääressä ja en sitten tuskaili Herralle jo sitä, että mä lopetan kotona, ei tästä tule mitään. Ei minusta ole tähän työhön ja en minä mitään sua tästä aiheesta ja olin pari viikkoa jo kysellyt sitä ja ei mitään tullut. Ja sitten kun mä olin taas lopettamassa kaiken, niin yhtäkkiä Herra rupesi avaamaan tätä raamattua näistä asioista mulle. Nyt ehkä eri puolilta aika paljon kuin joskus aikaisemmin. Ja haluan tämän jakoon nyt teidän kanssa. Mä en tiedä, onko miten monessa teidän perheessä se tilanne, mikä meidän kotona on, että puoliso ei ole uskossa ja sä itse oot tullut uskoon. Viitatkepas, olisiko, vai onko se liian arka asia nostaa kätensä ylös? Jos ei kelle ole, niin nostapa. Joo. Meillä on tämä tilanne, että nyt on mulle kauhean suuri ilo, että mies lähti minua kyytimään ja on tuolla sitten kämpässä lukemassa jotakin. Ei kärsinyt vielä tulla tänne, mutta on kuitenkin tullut jo kyytiin. Ja minusta se tuntui lämpimälle ja hyvälle. Ihan kuin yhdessä oltaisiin tekemässä tätä työtä. Mä puhun paljolti sen pohjalta, että 26 vuotta reilusti on ollut naimisissa. 20 vuotta siitä ensimmäistä vuotta oli hyvin vaikeeta. Me tapeltiin oikein reippaasti yhdessä ja ja sitten nyt 6 vuotta me ollaan oltu älyttömän rakastuneita toisimme. Ja se on se sama Heinonen, jonka kanssa mä edelleen oon. Että ei se vissi ole niin ihmeemmin muuttunut ja minusta tuntuu, että minä olen muuttunut vaan pahempaan suuntaan, mutta jotakin on muuttunut. Jumalan rakkaus on tullut siihen mukaan. Mä oon 11 vuotta kohta ollut uskossa ja silloin alussa tein sen virheen, mitä hirveän monet tekevät uskon tultua, että rupeat kiennyttämään sitä puolisoa. Ja minä kiennytin kyllä niin perusteellisesti, että se ei ole vieläkään tullut. Että todella mä tein työtä, tosi työtä sen kanssa. Ensimmäisen 3 vuotta niin tosi tarmokkaasti, päivittäin. Selitin sille yhden ja toisen ja kolmannen kerran, mitenkä se voipi tulla uskoon. Ja kun se ei ymmärtänyt, niin mä ajattelin, että mä en osaa tarpeeksi selvästi selvittää. Ja niin minä aloitin tuossa 4. ja 5. kerran selvittämään, että kun sinä näin ja näin ja näin tiet, niin sitten sinä pelastut ja sitten sinä pääset taivaaseen. Ja hirveitä kauhukuvia maalasin se eteen, että jos et nyt tuu uskoon, niin varmaan kuolet siihen paikkaan ja salama iskoo kirkalta taivaalta ja siinä on. Ja sitten et voi enää tehdä mitään. Seurauksena niin, että Heinonen oli niin karvat pystyssä kerta kaikkiaan, että meiltä tämän puheyhteyskin niin, että lopulta ollut, kun minä kysyin siltä, että mitä ruokoa laitettaisiin, niin sekin sanoi, että mitä sinä sillä tarkoitat, kun se luulet, että mä yritän sitä kiennyttää. Tämmöiseltä kokemuspohjalta mä puhun, että mä todella tiedän, mistä mä puhun. Että kauhea käännyttäjä ja kun hirveän kova puhumaan, niin tietää, että Heinonen on ollut helisemässä. Mulle oli kriisi, meidän perheelle oli kriisi minun uskoon tuloa. Mutta se ei ollut vaan mulle, vaan se oli myös minun miehelle. Ja mä haluaisin, että tämä huomioitaisiin. Siis se ei ole kriisi aina vaan mulle, joka on uskossa, vaan se voi olla myös kriisi sille, joka ei ole uskossa. Mun miehe on sanonut, että meidän avioliiton vaikein kriisi hänelle on ollut minun uskoon tulo. Enkä mä ihmettele ollenkaan sitä, kun kaikki yhtäkkiä myllähti pyllylleen. Se entinen Elina, mikä mä olin ollut, oikein railakas juhlija ja rellestäjä, niin yhtäkkiä minä vaan rupeankin juoksemaan kirkossa ja kasvattamaan nutturoja ja pukeutumaan mustiin vaatteisiin. Ja sanomaan hallelujaa. Ei se ole ihme, jos se säikähti, että kenen kanssa mä oon oikein naimisissa. Se oli vieraan ihmisen kanssa naimisissa. Ei se ollut semmoisen ihmisen kanssa aikoinaan mennyt naimisiin. Totta kai sille oli se kriisi. Hyvin monta kertaa sieluhoitotilanteissa tullut ihmiset sanomaan, että kun mä oon tullut uskoon, niin ei sen kanssa ennen voi ellei sen puolison kanssa, että siitä on tullut niin kauhea. Mä oon joskus varovasti yrittänyt kysyä, että ajattele, että jos sen mielestä sinusta onkin tullut se kauhea, kun eihän se tunne sinua. Et sinä ole se entinen ihminen, jonka se on kerran ottanut omakseen. Sä oot ihan toinen ihminen. Ja totta kai sä toivoisit, että sillekin selviisi asiat, mutta kun se ei pysty käsittämään niitä nyt. Se enemmän kuin me ei pystytty käsittämään ennen uskoon tulloa, mistä tässä on kysymys. Kyllä mä olin kuullut evankeliumin 10 kertoja varmasti, mutta mä en kerta kaikkiaan tiennyt ollenkaan, mitä sillä Jeesuksella tehdään. Ennen kuin tuli se ilta, jolloin mä tajusin, että se Kolkatan keskimmäinen risti oli minua varten, mutta Jeesus meni sinne minun edestä. Ja silloin mä oletin, että myös Heinosen tarvitsisi se tajuta. Mutta kun ei ihminen voi ottaa ennen kuin hänelle ylhäältä annetaan. Me ei voida käännyttää niitä puolisoita eikä lapsia. Se ihmisen uskoontulo on aina Jumalan teko. Sen takia minusta on niin aivan ihana ohje tuolla, kun sanotaan ensimmäisessä Pietarin kirjeessä vaimoille siitä, että ne miehetkin, jotka eivät ole sanalle kuulijaiset, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin. Että kun aina mä kuulen sanottavan sitä, että pitää todistaa Jeesusta, pitää kertoa Jeesuksesta, niin mun mieltäkin on sanoa, että pitääkee suunu kiinni. Olokee hiljaa. Se riittää, kun olette kertonut, mitä sä oot löytänyt. Se riittää, kun sä sanot, missä on pelastus, mutta sen jälkeen pidä suus kiinni ja anna Jumalan puhua. Silloin sun puoliso saattaisi tulla paljon ennen uskoa, kun mun puoliso on tämän 3 vuoden työn jälkeen tullut. Ja Jumala pitää huolen hänestä. Jumala kantaa hänestä vastuun. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 7. luvussa 12. jakkeesta eteenpäin Paavali sanoo myös näin. Mutta muille sanon minä eikä Herra. Jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö. Samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä uskon veljen kautta. Muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon. Veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut, sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Siis ajattele, miten hienosti tässä sanotaan, että jos se, joka ei ole uskossa, suostuu asumaan sinun kanssa. Siinä ei sanota, että jos se rupeaa käyttäytymään uskovan tavoin. Jättää ne saunakaljat ja raveissa käynnit ja tämmöiset. Ja lähtee kirkkokuoroon. Vaan että suostuu asumaan sinun kanssasi, niin älä ota eroa. Suostuu olemaan siinä sinun rinnallasi. Sinun uskovan ihmisen rinnalla. Minusta tämä on mulle ainakin semmoinen ihana löyty, kun mä tajusin tämän, että mistä siinä on kysymys. Ei se, että se rupeaa, että mä panen sen samaan muottiin väkipakolla. Ei kantoves kaivossa pysy, siitä ei ole mitään hyötyvä. Vaan että hän suostuu olemaan siinä minun kanssa. Ja mä voin pyytää, että Jumala vähitellen puhuu myös minun kautta, että se olisi se rakkauden liekki. Palaamassa siinä lampussa, joka pehmittäisi hänen sydäntään. Ja tässä on toinen asia tämä. Hän on pyhitetty sen puolisonsa kautta Herralle. Mitä on pyhitetty? Herralle erotettu. Mulla on kesken luvun tämmöinen Roland Pukin kirja, Enkelit puhuvat minulle. Ja mulla tässä on jotenkin niin semmoisia asioita, joita mä halusin meille ihan yhdessä lukea. Sanotaan näin. Siis just siitä, että mitä enkelit tekee meidän rakkaiden parissa, kun me rukoillaan heidän puolestaan. Siis ei me, vaan enkelit. Jumala lähettää enkelissä. Jos olet rukoillut sellaisen perheen jäsenesi puolesta, joka ei vielä tunne Herraa, ja olet koko sydämestäsi kantanut hänet Jumalan kasvien eteen, saat lakata saarnaamasta hänelle. Ihan tämä sama asia. Älä enää painosta häntä. Hän saa enkeleiltä osakseen aivan tarpeeksi vetoa ja kutsua, ja Pyhä Henki toimii perusteellisesti kutsuessaan häntä Jumalan yhteyteen. Ja kun Pyhä Henki puhuttelee ihmisiä ja vetää heitä puoleensa, he kieltäytyvät usein kuuntelemasta ja vastustavat pontevasti. Enkelit eivät kuitenkaan lannistu. He ovat saaneet käskyn johdattaa ihmisen sellaiseen tilanteeseen, että tämä joko valitsee tai kieltää Jeesuksen. Mikäli ihminen kieltää, enkelit alkavat alusta yhä uudelleen ja uudelleen Pyhän Hengen johdatuksen mukaan. Enkelit toimivat, eivätkä ihmiset pääse pakoon enkeleitä kääntämällä näille selkänsä ja kieltäytymällä kuuntelemasta. Jos ihminen kääntää selkänsä, enkelit aloittavat kaiken alusta. Mikäli tuloksena jälleen on torjuminen, enkelit ryhtyvät uupumatta uuteen yritykseen. Enkelit eivät pety. He saavat käskynsä taivaasta. Kiitos Herra. Siis todella ei ole tarkoitus, että sinä piet uuven ja uuven ja uuven suoran. Vaan että enkelit on puhumassa päivästä toiseen ja vuodesta toiseen niille sinun rakkaillesi. Ja me saadaan todella vaan kiittää siitä, että enkelit hoitaa tämän homman. Siellä on varmasti yksi eikä kaksi enkeliä, vaan oikein liuta. Tekemässä töitä joka puolella meidän rakkaittemme parissa
kaikkien rakkaittemme, joiden puolesta me ollaan rukoilleet. Ja mä ajattelen siinä, että mä sulen tähän perhepiiriin myös meidän suvut, meidän ystävät, meidän tuttavat, kaikki meidän rakkaat ihmiset. Kaikille heille Jumala puhuu enkelien välityksellä. Ja myös enkelien, niin kuin Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa Kristusta. Jatkuvasti osoittaa näille ihmisille, missä on heillä pelastuksen paikka. Missä on heillä ainoa toivo. Missä heillä on se apu, joka kestää ja joka riittää joka ainoassa tilanteessa. Eikö se ole oikeastaan aika vapauttava, että ei sinun tarvitse enää suorata siellä kotona. Enkelit tekee sen työn. Sä saat vaan kiittää siitä, mitä enkelit tekee. Me menemme sinne ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. lukkuun. Luen siitä alusta jonkun matkon. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin. Mä tämän äsken sanoin tämä kohta tässä. Kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaana ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärillenne ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan olkoon se salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset. Niin oli Saara kuulijainen Abrahamille kutsuessaan häntä herraksi. Ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Sitten jälkeen tullut miehille, mutta että minä en lue sitä vielä tässä yhteydessä. Mä otan ensin tässä näitä vaimojen asioita vähän sen. Alamaisuuden otan kohta, josta tuossa puhuttiin, mutta että otan tässä tämmöisen asian, joka tuli tuossa 3. jakkeessa esille. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien päälle ympärillenne ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista. Jotka tuntuu minut ennestään, niin tietää niin ihan, että mä olen hyvin arkisen näköinen tänä iltana. Mulla vaan sattuu nyt olemaan semmoinen tuuri, se siitä johtuu, eikä sen kummemmasta asiasta. Mutta jotkut tuossa, kun tuli tänne, niin yksi tyttö oli saanut 3 poikaa mukaansa tulemaan sillä, kun sanoi, että sillä Elinalla on semmoinen tulipunainen tukka ja afropiassa, että tukka on seissut. Niin kuin se seisoi 6 vuotta, mutta mä kyllästyin siihen ja mä ajattelin, että mullakin on oikeus muuttua kampausta. Ei mun tarvitse ennen olla semmoisen härvelipian kanssa liikkeellä, että mullakin saa olla semmoinen ihan inhimillinen tukka. Mutta just tämä asia, mitä tässä sanotaan. Minusta tässä puhutaan siinä yhteydessä kaunistamisesta, että me ei niillä koreilla vaatteilla voiteta niitä miehiä Jeesukselle. Ei varmasti voitetakaan, se on ihan totta. Ja aivan totta on varmasti, kun sanotaan myös, että näistä uskovista vaimoista tai nuoret naiset, mitä kaunistakoon itseään kainosta. Ei varmaan semmoinen hirveä sotamaalaus sovi uskovaiselle ihmisille, uskovalle naiselle. Mutta eihän se sovi kenellekään muullekaan. Eihän se todella sovi. Mutta me ei olla Jumalan kunniaksi eikä viemässä evankeliumia perheeseen tai puolisolle silloin esimerkiksi, jos me täysin jätetään huolehtimasta omasta ulkonäöstä. Et kun se ukko on saatu, niin sen jälkeen tukka saa prasvasena roikkuva ja minkä tahansa mekon kutaleen vetä sen pialle. Ei varmasti voiteta silläkään sitä ukkoa Herralle. Se, mitä tämä sanankohta tahtoo sanoa, että todella me ei voiteta häntä ulkonaisilla asioilla. vaan mikä se on, se sydämen ihminen. Se ihminen, joka rakastaa. Se ihminen, joka on hiljainen ja rauhaisa, niin kuin tässä sanotaan. Jos sitä katsotaan, mä en voita milloinkaan heinosta, kun mä oon niin kova puhumaan, mutta meillä on onneksi iso talo, ja kun se mennään toiseen piehän talloon, niin se saa 5 oveen välistä kiinni, ja silloin meilläkin on hiljaista ja rauhaisaa. Mutta tämä ei ehkä sitä hiljaisuutta ihan tarkoita. Vaan sitä, mitä Jeesus sanoo. Oppikaa minusta, sillä minä olen nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Että meillä on sitä Jumala antamaa hiljaisuutta, Jumalan antamaa nöyryyttä, Jumala antamaa rauhaa, jota me ollaan jakamassa muille. Sitten siihen alamaisuuteen. Mä ymmärrän, tai mä luen vielä tästä, tämä, mitä sanotaan miehistä, niin siihen samaan yhteyteen ja puhun sitten tästä asiasta lisää. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän arvon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Ja lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkääkä herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Tässä puhutaan siitä, että vaimon kuuluu olla alamainen miehelle. Se oli aikoinaan meidän perheessä semmoinen kauhean vaikea paikka. Se oli ainut kohta Raamatusta, mitä mä en allekirjoittanut, ja toisaalta se on ainut kohta, jonka Heinonen vieläkin tässä vaiheessa allekirjoittaa, että vaimo olkoon kaikessa miehelleen alamainen. Mutta tämä kohta käsitetään hyvin mielellään väärin, ainakin miehet käsittää sen mielellään väärin. Alamaisuus, oikea alamaisuus ei ole koskaan alistamista. Sillä jos se olisi alistamista, sanoisiko Jumala miehille, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa. Sitähän pidetään hyvin varovasti sitä heikkoa astioa, ettei se särry, ettei siihen sattuisi. Sille ollaan helliä ja hyviä. Eihän se ole alistamista, se on kaukana siitä. Mä ymmärrän oikein alamaisuuden sen siinä, että Jumalan järjestys perheessä on se, että mies on perheen pää. Se sanotaan sanassa. Mies on se, joka viimes kädessä kantaa vastuun perheestään niin Jumalan kuin ihmisten edessä. Sitä se on, se perheen päänä oleminen. Mutta ei vaimon tehtävä ole yhtään vähäisempi kuin miehen. Se on vaan erilainen. Vaimo on kodin sydän. Se, joka luo sen kodin hengen, sen ilmapiirin, mikä siellä vaikuttaa. Se on vaimon tehtävä. Vaimon tehtävä on kasvattaa se uusi sukupolvi. Ei se ole vähäinen tehtävä, vaan ensiarvoisen tärkeä. Lutteri, joka oli semmoinen oikein jytisevä ukko, niin ja varmasti piti huolen tästä kans tästä alamaisuusasiasta, niin mä oon kuullut, että esimerkiksi Lutherin perheessä niin vaimo hoiti raha-asiat, kun Luther olisi pannut kaikki rahat menemään. Siinäkin ei tarkoita alamaisuus myöskään sitä, että mies on se, jolla on ainut pankkikirje ja vaimolla ei ole sinne mennyt oikeutta sinne pankkiin. Että jolta mieheltä joka kerta joutuu kysymään, että rakas kulta, annatko mulle 10, että mä saan sukkahousut. Että niitäkin tarvitse niistä vähäisistä talousrahoista piisteen, vaan tasa-arvoisuus sielläkin. Minkä asian kumpikin osaa hoitoon niin kuin kätevämmin ja paremmin, niin se on sen hoidossa. Mutta että viime kädessä mies on se, joka vastaa perheestään Jumala ja ihmisten edessä. Ja sitten nämä, mitä tässä oli sanottu, olkaa kaikki yksimielisiä. Yksimielisyyttä me tarvitaan kotteihin. Mutta sekään ei ole sitä, että ollaan yksimielisiä sen takia, että toinen ei uskalla sanoa olevansa toista mieltä. Se on kans alistamista. Vaan yhdessä puhutaan asiat selväksi. Yhdessä sovitaan lasten kasvatusperiaatteet sun muut. Yhdessä sovitaan, mihin käytetään palakka tai kaikki nämä asiat. Ja hellä sydämisi. Minusta siihen kuuluu just se, että osoitetaan siellä kodissakin hellyyttä toinen toisillemme, puolisoille, lapsille. Toisia kohtaan rakkaita, armahtavaisia ja nöyriä. Sitä, että me aina uudelleen ja uudelleen annetaan anteeksi, aletaan alusta. Ja että meillä on myös nöyryyttä pyytää anteeksi, olla siinä toisen rinnalla. Ei ruveta kostamaan, niin kuin tuossa sanotaan, älkää kostako pahaa pahalla, älkääkä herjausta herjauksella, vaan mieluummin siunatkaa. Mä oon niin huvittaa, mä oon joskus kertonut jossakin, kun Heinonen, mä en tiedä, se aina kirkastuu joskus mulle hirveästi. Mä en tiedä, mistä se voisi johtua, kun mä oon niin tämmönen ihana ihminen. Mutta se, kuitenkin se joskus niin jostakin hermostuu ja rupeaa huutamaan mulle. Ja se on semmoinen lyhyt pinna joissa asioissa, toisissa asioissa valtavan pitkä pinna. Mutta se kerran jotakin rupesi mulle oikein huutamaan täyvältä lajalta. Ja minä mielessään taivaan isälle sanoin, että että Jeesuksen nimessä mä käsken tuon saatanan häirihtimästä pois, että se nyt yrittää sotkea tässä meidän avioliitto, että tuu Jeesus sinä tähän riitään nyt. Enkä sanonut mitään. Ja saman tien se lopetti se huutamisessa, kun naulan kantaa, vaikka mä en ollut mitään sanonut, ja sanoi, että pane kahvitulelle, minä mä ostamaan leivokset. Ja mua niin jäi huvittamaan, että jos minä olisin ruvennut samalla lailla huutamaan, että elää huuva mulle, niin mikään sota siitä olisi tullut. Ja nyt me johtiin leivoskahvit kohtaan. Ei tullut minkäänlaista riitoa, kun mä olin siunaamassa häntä siinä. Pyydetään joka ainoisen tämmöisenkin mahdolliseen riitatilanteeseen Jeesus mukaan. Ja hän muuttaa siunauksessa nämäkin hetket. Että me voidaan yhdessä iloita siitä, että me ollaan yhtä. Että toi on se minun oma ukko. Ja minä se iki oma akka. Saahan nauttia ja iloita siitä. Sitten mennään tuonne ensimmäisen korintalaiskirjeen 13 lukkuun. Se on se rakkauden luku, jota paljon puhutaan siellä. Ainakin häissä melkein jokaiselle on luettu varmasti sieltä ne tutut sanat. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Ja kun me luetaan näitä ja ajatellaan näitä sanoja, niin joka ainut meistä. Tämä sanomalehe ja vie kahvit pöytään, kun se ei itse juo keittämään. Rakkaus on lempeä. Minusta tähän kuuluu justiin myös paljon se hellyyden osoittaminen, mistä äsken jo sanoin. Että näytetään myös ne myönteiset tunteet puolisolle, eikä vaan kielteisiä, ja lapsille. Ja näille muille rakkaillemme. Me ollaan niin ujoja näyttämään monesti niitä myönteisiä tunteita. Sitten vasta kun toinen kuollut. Niin kuin monet kerrat on kuullut sanottavan, kun vaikka on vanhemmat kuollut, että kun jäi niin paljon sanomatta, jäi anteeksi pyytämättä. Pyydetään nyt, kun meillä on vielä mahdollisuus. Pyydetään anteeksi ja sanotaan, että sä oot mulle tärkeä. Mä välitän sinusta. Ja jos joku meidän rakkaamme on kuollut ja me ei pystytä ennen sanomaan, niin siitä huolimatta sä saat kertoa Jeesukselle asiassa. Hän välittää anteeksi pyynnön. Ja sinä saat uskoa anteeksi, koska taivaassa ei ole anteeksi antamattomuutta. Rakkaus ei kadehdi. Rakkaus ei ole aviopuolisoiden välillä esimerkiksi semmoista, että nainen ajattelee sit pieniä lapsia hoitaessa, että no niin, tuo mies se pääsee joka paikkaan ja minun pitää aina vaan kotona näiden lasten kanssa olla. Taikka tämä lypsy on aina vaan odottamassa tässä, minkä takia ei kukaan muu siitä huoli kuin minä. Silloin ollaan katteellisia toiselle. Rakkaus ei kerskaa. Rakkaus ei pane sanomaan, että minä olen pitemmälle koulutettu, minä olen enemmän maailmaa nähnyt, minä tiedän enemmän näistä asioista kuin sinä. Rakkaus ei pöyhkeile. Se kuuluu tähän samaan. Ettei isottele, ettei nosta itteensä toisen yläpuolelle. Vaan samanarvoisina, samanveroisina, tasa-arvoisina ollaan siinä toistemme rinnalla. Niin lapset kuin aikuiset. Ei lapsetkaan ole vähempi arvoisia kuin me. Ei meillä vanhemmilla ole oikeus myöskään heidän eessään isotella. Nostaa itsemme yläpuolelle. Eikä myöskään, mä haluan erityisesti painottaa sitä, että sit vanhusten kanssa, että me keski-ikäiset ihmiset ei katsota heitä alaspäin. Vaan annetaan heille kuuluva arvo. Sillä he todella ovat se ansainneet. Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Mulle tulee tästä mieleen se sanankohta Efesolaiskirjasta, jossa sanotaan, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Siitä tulee ainakin sitä sopimatonta käytöstä hyvin helposti. Paljosta juomisesta. Ja miten monessa perheessä alkoholi on jo justiin, joka on tuonut murhetta ja ongelmia ja surua. Jolloin käyttäydytään sopimattomasti. Mutta aivan yhtä hyvin me voidaan käyttäytyä sopimattomasti selvinpäin, olemassa loukkaamassa toista, vähättelemässä. Ihmisten ihan itselleni sanon, ja ehkä jollekin muillekin naisille, että jos mieheltäsi joku kysyy, että mitä sä ajattelet siitä asiasta, niin älä sano niin kuin mä oon joskus tehnyt, että ei se mitään ajattele. Siis pitää meidän, vaikka oltaisiin kuin nopeita vastaamaan, niin meidän miehet on jo riittävän isoja vastatakseen itse, kun niiltä kysytään. Mutta me naiset ollaan niin kerkeitä vastaamaan miehemmekin puolesta. Tai sanomaan, mitä ne ajattelee. Mistä me tiedetään, mitä ne ajattelee. Sekä ei ole sopiva käytöstä, että minä sanon, että mitä mun mieheni ajattelee jostain asiasta. Se saattaakin ajatella ihan muuta kuin mitä mä luulen. Ei etsi omaansa. Rakkaus ei avioliitossakaan omista koskaan toista ihmistä. On yhdessä rakastaa, mutta ei ole toisen omaisuutta, vaan toiselle on annettava oikeus itsenäisyyteen, oma-arvoiseen elämään. Hänellä on oikeus omiin ystäviin, omiin harrastuksiin. Omiin mielipiteisiin. Ei omisteta. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Miten helposti meillä tulee katkeruutta? Vuosien varrella tullut niitä asioita, joita ei ole saatu puhuttua selväksi, tai jos on puhuttukin, niin Joku on jäänyt sinne vaan jäytämään sydämeen. Ja monesti meillä on se käsitys uskovina, että me ei saataisi niinku selvittää asioita, me ei saataisi riiellä, me ei saataisi sanoa kielteisiä asioita, me ei saataisi sanoa, että mä oon nyt vihan, että mä oon nyt suututtaa tuo asia. Ja jos me näin ymmärretään, me ymmärretään se ihan vierin. Efesolaiskirjeessä sanotaan, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne ylle, älkää antako perkeleelle sijaa. Siis ei ole vierin, että me vihastuttaan. Vaan ne asiat kuuluu selvittää keskenään. Sillä jos aurinko uudelleen ja uudelleen laskoo vihan ylle, selvittämättömien asioiden ylle, perkellessään sijaan ja myrkyttää koko meidän avioliiton, ja silloin tapahtuu just tämä, mistä sanotaan, silloin me katkeroidutaan ja me muistellaan kärsimäämme pahaa, ne asiat vaan jäytää mun syvämmässä, kun silloinkin se sanoo sillä ja sitä mä en ikinä anna sille anteeksi. Me tuhotaan toisen elämän, me tuhotaan oma elämämme, me tuhotaan koko perheen elämä sillä vihalla ja katkeruudella. Kun me voitais vaikka oikein raju yhteenotto kerran ja selvittää kaikki asiat, tapella ihan reippaasti ja sitten rakastua pialle ja että kaikki on sitten anteeksi annettu köntässä ja niitä ei ennen muisteta. Ei se ole paha, jos sä selvittelet välit siellä, kun mä et nyt kotiin tieltä. Se on ihan hyvä asia. Ja pyyvä Jeesus siihen mukaan. Silloin se männöö niin kuin just jetsolleen. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Siinä minun mielestä tulee esille myös se Jumalan tahon mukaan eläminen. Että me ei ilota siitä, missä me voidaan vähän niin kuin sahata linssiin muita ja pettejä ja tuolla lailla, että vähän niin kuin kierrolla tavalla saada itselle esimerkiksi omia etuja. Taikka, että me sille puolisolle tai lapsille kerrotaan näitä niin sanottuja valkoisia valheita tai muita tämmöisiä. Vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Että me yhdessä Jumalan edessä selvitetään asiat. Ratkaistaan ne asiat, mitä suunnitellaan meidän elämässä. Jumala edessä totuudessa. Mikä on Jumalan tahto tässä asiassa? Sitä kysellen. Kaikki se peittää. Mitä se on sitten? Mä ymmärrän sen niin, että se tarkoittaa sitä, että myöskään niitä kielteisiä asioita tai tämmöisiä, niin kun ollaan suututtu puolisoon, niin ei mennä kylälle puhumaan, että kun se on semmoinen ja se sanoo niin ja tällainen. Mutta ihan eri asia on, kun sieluhoitotilanteessa tuuvan asiat. Silloin voit kertoa ihan niin kuin on. Mutta ei ympäri kylleen laulata, minkälainen se ukko on tai se akka. Että joka kämpässä tietää, että voi kauhea, että ajatella sellaisen oli sille silloin niin sanonut, ei se ole ihme, jos sen kanssa ei voi ellee. Siihen meitä ei ole kutsuttu. Vai että me halutaan oman perheen asiat pitää omassa perheessä. Semmoset, siis mä saan itse haukua vaikka kuin paljon, mutta mä katson, että mulla ei ole oikeutta haukkua mun miestä. Julkisesti, ihmisten edessä. Jos itse haukun, niin itsepähän kannan nekki, häppet. Kaikki se uskoo. Se, että uskoo, että meillä on vielä mahdollisuus. Että meidän kannattaa vielä yrittää yhdessä. Että meidän kannattaa tehdä töitä tämän avioliiton eteen. Näiden meidän lasten eteen. Kaikki se toivo. Se, että meillä on toivo tulevaisuudesta, yhteisestä tulevaisuudesta, mutta myös iankaikkisen elämän toivo. Senkin niidenkin perheen jäsenten kohdalla, jotka ei tällä hetkellä vielä usko. Kaikki se kärsii. Se on sitä kestämistä. Sitä, että me kestetään kaikki yhdessä, tuli mitä tuli. Minä pysyn tuon toisen rinnalla. Ja mikä siinä auttaa hirveän paljon, niin minusta on yksi aivan ihana Jumalan lahja, huumorin taju. Siitä on jo vuosia, kun mä olin kerran lähdössä. Se on oikeastaan ainut kerta, kun mä olin oikein tosissani lähdössä Heinosen luosta lätkimään. Ja se oli jotakin tehnyt ihan hirveätä minun mielestä. En kyllä muista ollenkaan, mikä asia se voisi olla, mutta että mä itkeen pursunut olin koko päivän ja pakkasin siinä topakasti vuotteita ja tyhjensin komeroita ja pakkasin ja paruin. Sitten Heinonen tuli siihen mun luokse ja sanoi, että kuule, kun ethän sinä voi tänä päivänä lähteä, kun meidän piti mennä sinne Sampolalle syömään niitä muikkuja. Ja kun Pepellä on 2 kiloa ja nyt jos sinä lähet, niin Pepellä muikut pahennoo. Lähe vasta huomenna. No arvatkaa ilikisen, kun minä huomenna lähteen. Minä purskahin nauruun ja se lähteminen jäi siihen. Kun osso on oikeasta nuorasta vetästä, niin voi hyvinkin vaikea tilanne ratketa. Ihan sillä lailla. Että huumorin taju on yksi Jumalan lahja. Että käytetään myös sitä. Rakkaus ei koskaan häviä. Jumalan rakkaus ei koskaan häviä. Se kestää iankaikkiseen elämään asti. Ja se kestää kaikki meidän elämän ja avioliiton kolutkin. Tuli mitä tuli. Niin mä uskon. Mutta meidän rakkaus ei kestä. Sen takia me tarvitaan sitä Jumalan antamaa rakkautta. Sitten otan ihan pikkusen vielä tuohon, mikä kuuluu avioliittoon, niin tämä seksi. Niin tästä puolesta kanssa 1 Korintolaiskirje 7 siinä alussa sanotaan näin. Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan ja samoin vaimo miestensä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä ja kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. Mä oon aika usein huomannut sieluhoitotilanteessa, että kun ihminen tullut uskoon, niin sille tullut saman tien semmoinen kielteinen kanta seksuaalisuuteen. Että se niin kuin luuloo, että seksi on syntiä. Että siinä on jotain rummoa, koska se on, tuntuu niin kivalle. Siis Suomen kristillisyydessähän on just tämä, että kaikki mikä tuntuu hyvältä ja on nättiä, niin se on syntiä. Se on kyllä täysin kieroutunut kanta, että ei Jumalahan halus antoi meille ilon eikä tehdä että uutta painolastia meille uskosta, vaan se, että me jaksettaisiin elleen tätä elämää. Mutta Raamatun kanta on näin myönteinen seksuaalisuuteen. Me saadaan ilota toisistamme, me saadaan nauttia toisistamme, se on Jumalan lahja avioliittoa varten. Ja nimenomaan avioliittoa varten tarkoittaa. Jossa me voidaan se läheisin yhteys toisen kanssa kokea. Semmoinen, mitä ei voi kenenkään muun ihmisen kanssa kokea. Jossa ei aina tarvitse ajatella, mitä mä saan, vaan jossa voi ajatella, mitä mä voin antaa sille puolisolle. Että mä saisin hänelle lahjoittua sen ilon ja onnen, jonka Jumala antaa hänelle siinä meidän yhteisessä elämässämme, yhteydessämme. Kun me mentiin avioliittoon, niin ei meiltä kysytty sitä, että pystytkö sinä rakastamaan sitä puolisoa koko elämässä, vaan tahotko sinä? Eikö sitä osaatko tai pystytkö, vaan tahotko? Ei Jumalakaan kysy sulta, että pystytkö sä ja osaatko sä rakastaa, vaan tahotko sinä rakastaa. Ja jos sä tahot, Jumala vuodattaa sinun sydämessä rakkauden, joka riittää, joka kestää, joka ei koskaan katoa. Sitten pikkusin näistä lapsista vielä. Mä oon hirveän pitkään viipynyt näköjään tässä avioliitossa, mutta se nyt on näin. Efesolaiskirjeen 6. luvussa sanotaan näin, Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Mä otin katekismuksesta otan aivan lyhyen kohan, mihin minun mielestä kannattaa kiinnittää huomioon näistä käskyjen selityksistä tästä isosta katekismuksesta. Tätä kanssa siis muuten joskus lukee, että tämä Lutherin kieli on niin älyttömän hyvä jo, että minusta iso katekismus on semmoinen, joka älyttömänkin voi lukemista. Mä nauroin hohotan välillä sen kieltä, kun siinä on niin hyviä. Ja sitten se on ollut niin timakka äijä tosiaan, että sillä on älyttömän hyviä mielipiteitä. Tässä sanotaan näin, on siis terotettava nuorille, että heidän tulee pitää vanhempiaan Jumalan sijaisina, ajatellen, että vaikka isä ja äiti olisivatkin halpa-arvoisia, köyhiä, raihnaisia ja äreitä, he kuitenkin ovat Jumalan antamia. Elämänsä tai virheittensä tähden älkööt menettäkö heille kuuluvaa kunnioitusta. Älköön siis tarkattako sitä, millaisia he ihmisinä ovat, vaan Jumalan tahtoa, hänen, joka niin asetti ja määräsi. Ja minusta tämä meille isille ja äidille on hyvin lohullinen kohta. Kun itse tietää, niin monessa asiassa epäonnistuneensa lasten kasvattajana. Kun aikoinaan ajattelin, että kun meidän äiti teki niin ja niin mun kanssa, että ikinä en ainakaan tuommoista virhettä tie sitten, kun mulla on omat lapset. Mutta sitten mä oon nähnyt, että mä oon tehnyt paljon pahempia virheitä ja paljon enemmän omien lasten kanssa kuin mun äiti teki koskaan minun kanssa. Tekemättömäksi en saa. Niillä on omat vammansa niistä minun virheistä, niillä mun lapsilla. Ja kuitenkaan mä en tunne syyllisyyttä niistä virheistä, koska mä oon vienyt ne Herralle ja saanut anteeksi. Mut joskus tuntuu kipeälle lapsen rinnalla, jolla mä neva on paha olla. Tuntuu kipeälle, kun halluisi auttoa eikä pysty. Halluisi kantoa sen lapsen tuskan. On semmoinen tunne, kun olisin osannut olla toisellainen äiti. Mut kun en ole osannut, oon rakastanut just niin kuin oon osannut ja pystynyt. Ja mun lapseni haavat hoitaa Herra. Minun virheeni voi Jumala korjata. Mä tapasin viime kesänä yhden naisen, joka semmoinen 60-vuotias suunnilleen, ja hän sanoi mulle, että saanko mä tulla sun syliin, kun mä en osannut koskaan olla isän enkä äitin sylissä pienen. Ja sitten oli nätti kesäinen päivä ja me mentiin kiikkuun vierekkään istumaan. Ja tuossa se oli minun kainalossa. Ja kyllähän mulla laajuutta tässä sylissä on, että siihen mahtuu melekonen mummo. Ja siinä mulle jotenkin ihan Herra antoi mieleen. Niin mä rupesin laulamaan sille Tuutu lauluva sitä, että Tuutilasta kissa se tuli vastaan. Kissa se hyppäsi kiikun päälle ja kiikutteli lasta. Ja sillä naisella rupesi kyynelet valumaan pitkin poskia ja sanoi, että mulla ei ole ikinä ennen laulettu Tuutu lauluva. Ja sitten Herra näytti mulle ilmestyksessä äidin, joka hellin käsin hoiti pientä vauvaa, sitä pientä tyttöstä, siinä sylissään. Ja sitten isän, joka hyppyytti 3-vuotiasta tyttöä tälleen käsissään, heitti ilmaan ja otti kiinni. Ja tyttö oikein hihkui riemusta siinä isän kanssa leikkiessään. Ja mä kerroin sille naiselle nämä näyt. Mä sanoin, että mä en tiedä, onko tää koskaan tapahtunut. Todennäköisesti on, mutta sä et muista. Mutta nämä on ne kuvat, ne muistot, jotka taivaan isä haluaa antaa sulle isästä ja äidistä. Nainen kyseli vielä sitä, minkä näköinen se isä on. Ja mä sitten kerroin hänelle. Mä näin siis aivan selvästi sen isän kasvot siinä. Ja kerroin, sanoi, että se on meidän isä. Se oli just sen näköinen silloin, kun hän oli pieni tyttö, ennen kuin se sodassa loukkaantui kasvoissaan. Jumala voi parantaa myös meidän lastemme muistot niistä asioista, missä me ollaan tehty virheitä. Meidän muistomme niistä asioista, missä meidän vanhemmat on tehnyt virheitä. Me ollaan äärettömän epätäydellisiä, hyvin rikkinäisiä, paljon virheitä tekeviä. Mutta Jumala on rakkaus, joka ei koskaan häviä. Rukoillaan. Oi Herra, tätä rukoilen. Mä muuttuakko voisin. On vaikeata rakastaa, vaan oppivani soisin. Vaan oppivani soisin. Herra, sinun käsismme haluamme jäädä aviopuolisona, isinä ja äiteinä, lähimmäisinä. Herra, armahan meitä. Sytytä sinä se lamppu liekkiin, rakkauden tuleen, joka lämmittää ne sydämet, jotka me ollaan omilla virheillämme saatu kylmenemään. Herra, sytytä sinä se, mikä sammunut on.